Die twee skrifte onder julle aandag bring. Een is Jakobus 2, waar het gelees is uit Jakobus, het nou sê, want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. En die skrif in Hebreërs 12 wat sê, pas op dat julle hom, Yeshua wat spreek, nie afwys nie. Broer en sister, ons kan ons woord oopmaak by Hebreërs 10 vanmôre. Die reading is baie wat jou koop. By Hebreërs 10, ons gaan so paar verse daar lees vanmôre. Sondag die 9 April 2017, Karmelbediening. En ons is op pad na Pasga toe. So volgende naweek is Vader wil, dan sal ons allemaal hierdie tyd die laaste boodskap ontvang op die Pasga kamp van 2017. Dan is 2017 se Pasga vir ons afgehandel. My tema van môre is vrymoedigheid in die heiligdom. Dit kom uit Hebreërs 10 uit, 'n baie ernstige boodskap van môre. En ek glo dat Yahweh deur sy kragtige gees dit van môre in julle harte sal lewendig maak en dat julle baie mooi sal hoor wat ek sê en dat ons veral die wat ook na die seerietjie luister vandag waar jy ook al mag wees, dat jy met jou geestesore hierdie boodskap sal hoor vanmôre. En dat ons dinge na hierdie boodskap in 'n ander lig sal sien. So voordat ons lees daar, kom ons vra Yahweh vir sy seën, sy leiding. Abba, jy is so wonderbaar, jy is so groot, jy is so ondeurgrondelik goed, en die genade is genade op genade. Vader, dat U met ons uithou en dat U hierdie volk verdra in hierdie dag. Want die woord sê nog eenmal en die hemele sal geskud word. Vader, dan is dit 'n vrees wat in ons harte opkom. Vader, nie die verkeerde vrees nie, Vader, maar 'n goddelike vrees voor die aangesig in hierdie dag. Vader, want ons het so baie om te leer, ons het so baie om te doen, ons het so baie om te groei, voordat U kom. Help ons, deur die Heilige Gees, Vader, dat ons niemand sal verloor nie, dat niemand, Vader, van die genade sal verval nie, dat ons gered sal word, Vader, dat ons hierdie woord sal verstaan onder die nuwe verbond. Vader, help ons, ons aanbid U vanmôre. Vader, ons bring aan U lof en eer. Vader, ons erken U as ons God, as die enigste God, wat hemel en aarde geskape het, wat ons gemaak het, wat vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg ingewy het deur die voorhangsel heen, sodat ons vanmôre hier kan sit om U woord met vrymoedigheid te hoor, en dit met vrymoedigheid te spreek, sodat ons kan lewe. Vader, ons loof en ons prys U vanmôre. Maak dit vas in ons harte, Vader, sodat ons werklik waar in beweging kan kom in die gees. Kan begin verstaan, Vader, dat daar dieper dinge is as net die goedjies wat ons met ons oë sien. Ons prys U vanmôre in Yeshua se naam. Amen. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van Elohim het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werk aan te spoor. En laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Net tot daar. My broer en suster, het reeds vir u gesê, dit is nou die tyd van Pascha, die tyd van die ongesierde brode, die feest van die ongesierde brode, en in die nuwe verbond, ons het dit al in detail bespreek, jy kan gerus weer, as jy wil, na die reeksie oor die feeste gaan luister, maar hierdie feest het nuwe betekenis, die feest van die ongesierde brode, die Pascha, het 'n nuwe betekenis, in ons verlosser, Yahshua Messia, Yahshua ons koning, is die offer van die lam en die bok en die bees en die bul en die stier, alles is in duifies en alles is afgehandel, die rituele is klaar, is agter ons, is weg. En nou vier ons die nagmaal om ons te herinner aan hierdie volmaakte offer van Yahshua wat hy vir ons gebring het vir die sonde. Wat so kosbaar is, my broer en suster, omdat ons die Bybel het, die woord van Yahweh, hierdie versameling van werke deur die Heilige Gees ingegee vir ons, verstaan ons dat daar 'n verlossingsplan is van Yahweh. 'N Plan om ons te verlos van die dood. En ons moet daarvan leer sodat ons wat kan doen. Ons moet van hierdie verlossingsplan van Yahweh kan leer, sodat ons kan herinner word aan sy heiligheid. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek wil baie fokus op sy heiligheid plaas. En dit wat onder die nuwe verbond gebeur, dit wat nou, wat van Yahshua se tyd af gebeur tot nou, is natuurlik 'n vervulling van die ou verbond. En ons weet dit, ons sê dit dikwels vir u. En onder die ou verbond was die mens wat in die Israeliet, wat daar uit Egipte uit gekom het en van Aram se tyd af eintlik was dood, hy was geestelik dood gewees, en hulle moes die heiligheid van Yahweh, moes hulle beleef, op 'n sekere manier, en die heiligheid van Yahweh was uitgebeeld in die tabernakel, die heiligheid van Yahweh was uitgebeeld in tastbare goed, wat hulle kon sien, en wat hulle mee kon assosieer, so dat hulle Vader Yahweh se heiligheid kon beleef, want jy moet weet, wanneer daar die wonderlike priesterlike kleed uitgehaal was, wanneer die hoëpriester sy kleed aangetrek het met die borstas en al die ander dinge rondom daar die kleed van hom, was dit 'n uitstaande figuur gewees. En die rituele wat hy in versigtigheid moes doen om in te gaan, was geweldig. Die volk het gewewe en hulle het gekyk daarna. En wanneer daar die eenmal 'n jaar versoening gedoen was, kon die priester, die oorpriester gesterf het in die tabernakel, en dan het hulle hom uitgehaal met 'n tou aan sy voet, want Yahweh was heilig gewees, en Vader het ook fisies in sy volk se midde gemanifesteer om vir hulle te wys wie hy is, sodat hulle kon sien hy is heilig, want die straf vir ongehoorsaamheid was die dood, en daar was sekere dinge wat hulle voor bang was, want Yahweh was daar teenwoordig. Want toe op Sinaï neergedaal het in 'n wolk en donkerheid en blitse, met 'n groot bulderende stem, het die volk so gebewe, selfs die ou groot bullebakke, die boelies wat in Israel was, die ou hardnekkiges wat altyd opstokers was, hulle het ook gebewe, want hulle het gesien, hier is iets anders, hier is 'n groot God, hy is 'n verterende vuur. Wanneer die wolkkolom gesien het, en wanneer hulle die vuurkolom gesien het, was dit die manifestasie van Yahweh se heerlikheid gewees. En die engel van Yahweh het met hulle gepraat. Hy het met sekere karakters in die woord die engel van Yahweh gepraat. So dit was 'n manifestasie van sy heiligheid. En my broer en suster, Yahweh se heiligheid het nie verander nie. En dit is die een ding wat ek dink ons uit die oog verloor. Yahweh se heiligheid het glad nie verander nie. En dit wat hy vir Moses op die berg getoon het, op Sinaï getoon het, het ook nie verander in die hemel nie. Yahweh het so daaroor gedink, want hy het vir Moses op die berg gevat en hom getoon wat in die hemel was, en hy het vir hom gewys wat hy moes bou op die aarde, as 'n replika, as 'n skadubeeld daarvan. Hebreërs 8, Hebreërs is 'n baie mooi boek, 'n bietjie moeilik vir soms om te verstaan. Hebreërs 8 vers 1, ek wil so 'n paar versies met julle deel. Die hoofsaak van wat ons gesê het, is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Hier praat hy nou van iets wat ons nie kan sien nie. En hy sê vir ons, daar is 'n troon, en hy sê vir ons, daar is 'n regterhand van die majesteit in die hemele. 'N Bedienaar van die heilige dinge, hier praat hy van die heilige dinge, en van die ware tabernakel, wat Yahshua opgerig het, en nie 'n mens nie. Die ware tabernakel, hy kyk in die hemel in, hy sien iets daar. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie. Omdat daar priesters is wat volgens die wet gawes offer, ons weet hy het nog volgens die priesterorde van Melchisedek gekom, Yahshua, nê. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, sover hy ook 'n middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Alles is wettig. My broers, as dit wat ons môre doen in hierdie gemeente is wettig. Dit kan in 'n hof staan in die hemel. Ons kan nie aangekla word. Want die oomblik wat iemand ons aankla vir wat ons nou doen in die gemeente, dan staan Yahshua Messia op en hy sê, nee, wat se aanklag bring julle nou in? Maar daar is 'n gebrek, dink ek, en ek sien dit, en insig rondom die heiligheid van Yahweh se werk in Yahshua Messia. Ons verstaan nie dit altyd nie. Wat het hy in Yahshua gedoen? En hierdie heiligheid van Vader het nooit verander nie, en hierdie gebrek aan insig, my broer en suster, gebrek aan lering en vermaning, lei baie keer tot onkundige optrede deur gelowiges. En dit is jammer, dat 'n mens hierdie dinge waarneem. En ek wil fokus vandag, as jy na my boodskap luister, ek wil vandag fokus op die gemeente. So daar is fasette van dit wat ek gaan sê vandag, natuurlik in die persoonlike lewe ook. Wil fokus op die gemeente spesifiek. Nou almal glo dat Yahshua Messia het gesterf en hy het opgestaan. Dis 'n algemene, almal weet dit. Wat wie ook al weet dit, almal weet dit, almal het al gehoor dat Yahshua het opgestaan en gesterf. En ek wil vir jy sê vanmôre, ek dink nie almal verstaan dit nie. Almal verstaan nie die boodskap van die Bybel heeltemal nie. Dit klink, dit is 'n vreeslike gedagte om dit te deel. En dit het my lank gevat om te besluit om hieroor te praat. Maar ek wil 'n stelling maak, versigtig, en ek wil ook nie net veralgemeen. Maar ek reflekteer my eie op ervaring en my eie observasie, persoonlik. Want ek wil vir jy sê, ek dink die boodskap word oor vereenvoudig. Dit is een van die groot probleme wat daar is. Want daar word sê, as jy gesterf en opgestaan, en al wat jy moet doen is om te glo, en dan arriveer jy eendag in die hemel. Dit is so maklik soos dit. Dit is net so maklik soos dit. Maar ons vind selde die vrug en die getuienis wat hierdie eenvoudige een uiteensetting, my broer en suster, ondersteun. Soms vind ons dit nie. Want daar is net slegs een weg en daar is een waarheid. En nie verskillende idees en paaie wat na die ewige lewe toe lei nie. Kyk, die mens sê alle paaie lei na Rome. Ek wil vir u sê alle paaie lei nie na die ewige lewe toe nie. Alle paaie lei nie in die hemel in nie. Daar's net een weg wat na die hemel toe lei. En dit is 'n ding wat die apostels herhaaldelike kere oor en oor in hulle lering uitlig. En daar word ook aanvaar deur ons, in ons gemeentes, in ons gelowiges lewe, dat ons nou die tempel van die Heilige Gees is, en dat die gemeente die gebou van God is. Want ons is allemaal tempels, ons is stiegies, so ons is die gebou van God. Nou as dit dan so is, geliefdes, moet ons geleer word om te let op ons optrede in sy teenwoordigheid. Is dit nie waar nie? Want ons het gesê, sy heiligheid verander nie. Hy het nog nooit verander nie. Die woord sê, by my is nie as 'n skaduwee van omkeer. Met Petrus se eerste bekeringspreek in Handelinge 2 was omtrent 3000 mense wat tot bekering gekom het. Ons weet dit. Nou kom ons kyk waartoe het hierdie bekering gelei. En jy sal sien hoe ons die konteks gaan kry tussen Hebreërs en Handelinge vandag, want dis die leer van die apostels. En dis pragtig. Handelinge 2 vers 40, ons lees 4 versies. En met baie ander woorde het Petrus hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle is volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het die apostels plaasgevind. En almal wat gelowige geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Nou, is my mooi as ek hier lees en ek sien dat hierdie mense het almal baie bly geword. Nou weet as 3000 mense bly is, dink ek is dit nogal redelik iets om te aanskou. Daar was niemand met afwesigheid van blydskap, weet nie, hulle was almal bly. En daarna het hierdie mense wat bly geword het oor die boodskap wat hulle gehoor het, het onmiddellik gesê, doop ons. Dis die enigste weg. Doop ons. Ons wil sterf. Ons wil, deur Romeine 6, deur Romeine 7, wil ons aan 'n ander een behoort. Ons wil lewe, ons wil die ewige lewe hê, ons wil die weg ingaan. En daarna, my broers en susters, dis waarop ek gaan fokus vandag, is daar 4 beginsels waarin, of disciplines waarin hulle volhard het. Eerste is die leer van die apostels, tweede is die gemeenskap, derde is die breking van die brood, en vierde is die gebed. En die kenmerk van hierdie mense was volharding. Wanneer jy gaan kyk na volharding, dit beteken eenvoudig om baie ernstig te wees teenoor 'n spesifieke saak. Ernstig te wees teenoor 'n spesifieke saak. Om iets te bewaar, om ernstig te wees is om iets te bewaar, iets te beskerm. Jy sê, hierdie is myne, ek gaan dit beskerm, ek wil dit nie verloor nie, ek pas dit op, ek sluit dit in my kluis toe, ek bewaar dit, ek stel 10 honde aan, ek sit elektriese drade op, ek kry reaksie mag, ek sit tralies op my huis, ek wil dit beskerm, ek doen alles, ek is ernstig. Jy wil dit handhaaf, jy wil iets handhaaf, as jy ernstig is, handhaaf jy 'n spesifieke saak. En die woordeboek sê om al die oefeninge ywerig en naarstigtelik te doen, so dit is nou half 'n ou wat so ywerig is, hy val oor sy eie voete amper, om sy oefeninge te doen. En dit beteken om te volhard beteken om aanhoudend te wees. Aanhoudend, jy is neelend, jy is naand, jy is aanhoudend. Jy hou net nie op daarmee. Dis hoe hierdie mense was. Wat is dan die heiligdom? Kom ons kyk vandag so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Hebreërs 10 vers 19 sê dat ons met vrymoedigheid, ons moet die vrymoedigheid neem om in die heiligdom in te gaan. Nou, na watter heiligdom verwys hierdie skrywer? Wat sê hy? En dan gebruik hy die aardse tabernakel in Hebreërs 8 vers 5, jy kan Hebreërs 8 gaan lees, 9 en 10. Hebreërs 8 vers 5 gebruik het dan die voorbeeld van die aardse tabernakel om die hemelse te verduidelik. So, om die hemelse te kan verstaan, word die aardse voorbeeld gebruik, want dit is toch al wat ons eintlik mee kan assosieer. Jolana het vanmorgen dit gebid, want ons kan nie eintlik iets, ons kan, daar is dinge in die onsienlike wat ons kan sien. Nou, Hebreërs 9 verduidelik die aardse tabernakel tot lering van die gemeente in die Nuwe Testament. Nou kyk, as jy nou 'n vereenvoudigde geloofslewe het, en jy glo net dat jy is gered, jy weet ook nie hoe nie, jy kan ook nie vir iemand verduidelik hoe redding werk nie, jy sê vir iemand, ek glo, maar jy weet ook nie waar jy glo nie, want hierdie is 'n toeboek vir ons, die lering van die apostels, wat is dit? Nee, ek weet nie. Maar jy, die uiteinde is, ek gaan jou mond. Dit is amper so goed om te sê, ek is te lui om klas te draf. Ek is ingeskryf in universiteit, ek gaan nie leer nie, maar man, ek behoor dit daarom te maak. Ek dink ek sal dit daarom maak. En as die eksamen dan nou so moeilik is, nee, en jy sit daar, dan besef jy, maar ek het nie geleer nie, ek het nie 'n klou wat hierdie vraag beteken. Staan dit in my handboek? Ek het nog nooit geleer nie. Hemel, waar kry jy ou die goed? En dan kry jy jou uitslag. Nou, het die windeier behaal. My broer en sister, ons moet pas op, dat ons geloofslewe nie so oorvereenvoudig word, dat ons gedisconnecteer word van dit waarvoor ons verantwoordelik is nie. En ons is verantwoordelik om die woord van Yahweh in ons hart te bewaar. Ons is verantwoordelik om te verstaan, en ek gaan net nou meer hieroor sê, oor dat ons kan nie, as ons nie onderdanig is aan Yahweh, kan ons niks bereik nie. Dit is net onmoontlik. Jy kan nie, in, as jy nie onderdanig is aan iets of iemand, dan gaan jy die prys daarvan betaal. Nou die tabernakel, ons weet, ek gaan net vinnige hersiening doen, 'n paar punte. Die tabernakel waarna hulle verwys hier, waarvan die apostels leer, weet julle drie dele gehad. Die voorhof, en die voorhof was toeganklik vir alle Israeliete wat Yahweh wou aanbid het. So, almal kon in die voorhof ingaan wat wou aanbid. Maar as jy in die voorhof ingegaan het, was daar slegs eerste ding wat gedoen was, was gedeel met jou sondeskuld. Die sondeskuld moes afgehandel word, en dit is gedoen deur die bloedoffers, met ander woord al die beeste en die blerende skape wat daar was, is geslag. Maar hierdie tydperk, of die voorhof van die tabernakel, is verteenwoordig die tydperk van die wet wat nou afgehandel is. So ons het nie, ons weet presies hoe daardie afhandeling werk. Maar elkeen wat inkom in daardie voorhof in, het besef dat Yahweh 'n God van geregtigheid is. Maar hulle het ook besef dat Yahweh 'n God van oordeel is. Want hoekom het hulle ingegaan? Om te gaan offer, want hulle weet daar's 'n oordeel. En hulle wil die oordeel vryspring, so hulle kom maak soos wat daar vir hulle gesê word. Die tabernakel en die offers het uiteindelik gespreek van sy uiteindelike verlossingsplan. Baie belangrik, en ons moet hierdie goed onder die knie hê, en ek het dit al baie met julle bespreek. Maar daar was net een ingang na hierdie tabernakel toe gewees. Soos ek net effe gesê het, alle paaie lei nie na Rome toe nie. Daar was nie, die stout ouppies kon nie onder die tabernakel se daai wit linne doek wat om die 60 palen aan die goue ringe, silweringe gehang het. Hulle kon nie daar onder deur kruip en ingekom het, hulle kon nie. Daar was nie so iets gewees nie, soos die ouens moes by die rugby, hulle spog altyd, toe klim hulle oor die drade en kruip onder weer en gaan die polisie sien hulle nie, of die sekuriteit, en glip hulle nou in. Daar was nie so ding gewees nie, dit bestaan net dood eenvoudig nie. Nou, om daarin te kon gaan, en daar in die voorhof te bly staan het, sou nie die sonde weggevat het. Dit kon het nie gedoen het nie. En al het jy besef dat Yahweh geregtigheid is en dat jy sondige mens is, net om daar aan te stap en aan te staan, het niks aan jou gedoen nie. En selfs al het jy by die brandofferaltaar voorbygestap na die waskom toe en jy daar ingeloer en die spieeltjies onder het jou gesig gesien en gesien jy is vuil, dan sou jy nie van self skoon gekom het nie. Nou onder die ou verbond, my broer en suster, was daar nie genade gewees nie. Die wat buite kan die poort gestaan het, mag nie ingegaan het, as hulle nie gereed was om die proses te volg nie. Jy gaan my nou verstaan wat ek vir julle sê. Hierdie is net hersiening. Hulle was nie gewillig om die proses te volg nie. Hulle het net ingekyk van buite af. Nou, probleem vandag is, ons is onder die genade. En ongelukkig loop almal in. Al weet hulle niks van Yahweh se heiligheid nie. En al het hulle geen respek vir Vader nie. Of dat hulle glad nie 'n begrip het van die heilige dinge nie, kan almal inkom. Want, my broer en suster, mense word geleer om kerk toe te gaan en nie om tot die heilige God van Israel te nader nie. Gaan dit weer vir julle sê vanmôre, ons volk is geleer om kerk toe te gaan. Hulle is nie geleer om tot die aangesig van die heilige God van Israel te nader nie. Wat 'n beklaanswaardige toestand. En ek kan vir u profete op profete vat vandag. En die nuwe verbond onder die apostelse lering, waar hulle 'n hartseer gehad het oor hierdie ding. Oor die volk se hardheid van hart. Jesaja 1 vers 12, wil dit nie uit konteks uithaal nie, maar wil hierdie woord sonder om in detail vir u oop te breek, wil ek vir u wys, Jesaja 1 vers 12 sê, Jahwe, as julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hande geëis om my voorhoewe te vertrap? Dis 'n geweldige woord. Van die voorhof af, my broer en suster, het die priesters in die heilige deel ingegaan. Dis waar ek by wil uitkom vanmôre, om daagliks te gaan diens doen daar binnekant. En hulle moes rein gewees het om daar te kon ingaan. Hulle moes gewas gewees het volgens voorskrifte, voordat hulle enigstens die heilige dinge kon bedien het. Anders mag hulle nie daar gevat het nie, Jahwe sou hulle doodgeslaan het. Fisies, boem, haal hom uit. Want hulle moes hulle eers self onderwerp aan Jahwe se insettinge, Vader se vereistes, voordat hulle kon ingaan. Dis 'n groot konsep, my broer en suster, ons moet begin kyk na hierdie dinge. Jahwe praat al paar jaar met my oor ons gemeentes en die goed wat aangaan in ons gemeentes. En dat ons eintlik weggebreek het, half uit die kerk uit en 'n ander ding en omdat mense nou ander goed wil glo. Maar hulle kom nie by die aangesig van Jahwe uit. Daar's ander goed wat belangrik is. Ons moet in ons gemoed en ons gedagtes en ons gees moet ons 'n honger hê om in die heiligdom in te gaan om met Jahwe self gemeenskap te hê. As jy nie daardie begeerte het nie, gaan hy nou vir julle wys, dan kom daar allerlei ander ondinge uit wat nie hoort in die vergadering van die heiliges nie. Ek vra vanmôre, onderwerp ons aan Jahwe se woord sodat ons met vrymoedigheid kan toegang kry tot die heilige. In die eerste voorwerp, en ek gaan nou hulle bietjie oopbreek vir u net nou. Die eerste voorwerp wat hierdie priesters gekry het as hulle in daai heilige ingegaan het, was daardie menorah, die lamp wat die lig gee. En hulle moes die olietjies gaan ingooi het sodat daai lamp kon brand. En sy lig het daai tafel van die toonbrode in die reukoffer altaar verlig. Daai lig was altyd daar. En al hierdie goed het geweldige mooi simboliek. Ek wil nie vanmôre oor dit praat nie. Nou die tweede was die tafel van die 12 toonbrode waarvan die leviete en die priesters eenmaal 'n week geëet het, wat ook daar gestaan het. En ek wil vir u net noem dat die tafel van toonbrode, as ons dit gaan ondersoek in Levitikus, dan sal jy sien, dit is 'n tafel met baie orde. Dit is baie ordelike tafel met die rye van brode, die simboliek daaraan, die onverwelklike tafel wat ook gestaan het. Daar's pragtige simboliek daarin. En dit is waarmee hierdie mense gewerk het met hierdie toonbrode. En dan derdens het die priesters by die reukoffer altaar uitgekom waar hulle die reukwerk en die speserye gebrand het sodat daar altyd 'n lieflike geur in die heiligdom was. So wat het jy eintlik gekry as jy daar ingestap het? Het lig en reuk gesien. Het lig gesien en reuk geruik. En dan het jy daai toonbrode gesien. En dit alles bring herinneringe by jou. Dit alles begin met jou praat oor Jahwe se heiligheid. Alles begin met jou praat oor hoe gering jy is, hoe klein jy is, hoe wonderlik Jahwe is. In ons geestesoog, my broer en suster, wil ek hê vanmôre dat jy ook moet sien dat wanneer hulle ingegaan het in daardie ou tabernakel wat ons nou van praat, as 'n teebeeld wat by ons sal uitkom, is dat wanneer hy voor daai reukoffer altaar so gestaan het en hy daai speserye gebrand het, dan was hier so dik gordyn voor hom, dan het niks gesien aan die agterkant nie, want Jahwe se heiligheid was aan die agterkant gewees, sy teenwoordigheid. Dit was so kragtig dat as daai voorhangsel nie daar was nie, sou hy alles verteer het wat daar was, ook die priesters en die leviete, selfs die hoofpriesters sou verteer geword het as dit nie op die regte prosedures gedoen was nie. So dit was vandag, dis wat die apostel nou ons na toe vat. Hy sê, as ons vandag in die heiligdom ingaan, dan moet ons onthou dat dit is hoe dit werk. Nou wat beteken hierdie heiligdom vir my en vir jou vandag in ons gemeente? En as ons na ons geleese gedeelte in Hebreërs 10 vers 9 kyk, dis 'n nuwe verbond konteks, maar ons weet waar die beginsels vandaan kom. Ons weet waarmee ons nou besig is, want daardie dinge staan in die hemele. En Yahshua sit aan die regterkant van sy Vader. Hebreërs 10:19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua. En hy maak dit duidelik dat ons nog steeds in die heiligdom ingaan. Hoekom verduidelik hy al hierdie goed as ons nie in 'n heiligdom ingaan nie? Is dit ons nou nutteloos? En ek het net of hy gesê, hoe nader ons tot die heiligdom voordat ons nou daar begin in? Ons nader daardeur deurdat ons, omdat ons nie die fisiese meer sien nie, dit bestaan nie, daai goed is weg, dis gone. Dis betekenisloos, die houte en die goute en die goeters. Maar vandag, wanneer ons die offer van Yeshua in die voorhof aanvaar het, sê dit is 'n offer vir my sonde, en ek gaan tot by die koperwas kom en ek sê, ek wil sterf saam met u, en jy word gedoop en jy word weergebore, en jy is geesmens, dan kan jy voortgaan, dan sal jy die heiligdom sien. Anders kan jy nie die heiligdom van Yahweh sien nie. En dis hoekom ek net nou gesê, daar is soveel onkunde by ons mense. Ek het eintlik iets wat ek ingeskryf het uitgehaal. Ek het gesê, daar is dwaasheid by sommige mense. Want hulle sien nie die heiligdom nie. En dan tree ons op asof Yahweh nie heilig is nie. Nou ons beweeg steeds hier daai voorhofproses. Maar deur die bloed van Yeshua en nie deur die bloed van diere nie. Nou hoe werd die vrymoedigheid om in te gaan in hierdie heiligdom vandag dan vir ons? Terwyl ons sê dat die heiligdom van Yahweh nie verander het nie, my broer en suster, dan wil ek vir julle sê vanmôre is Yahweh net so heilige God. En wanneer ons vanmôre in hierdie erediens sit, dan is ons in daardie ontzaglike heiligheid van hom. En omdat ons soveel gebreke het, is Yeshua die enigste ene wat namens ons in sy teenwoordigheid kan staan. Vir ons. Maar ons het direkte toegang om na hom te nader in Yeshua se naam. Nou, ons moet gereinig en geheilig wees, voordat ons kan toegang kry, ek het dit reeds vir u gesê. En as ons by Yahweh wil uitkom, dan moet ons deur die heiligdom ingaan, want dit is waar hy is. En ons vergeet baie dikwels, my broer en suster, dat daar baie hoër dinge betrokke is by ons aanbidding. Ons vergeet as ons by 'n bidtier opdaag, by 'n kamp opdaag, of by 'n bybelstudie, of by 'n erediens, dat ons met baie hoër dinge besig is as die dinge van die wêreld. Dit is heeltemal in 'n ander konteks. Psalm 11 vers 4 sê, Yahweh is in sy heilige paleis. Die troon van Yahweh is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Net so toets Yahweh u en my vandag in ons harte terwyl ons in die heiligdom inbeweeg. Hebreërs 9:23 sê, dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Met ander woorde, dit wat Moses gesien het in die hemele, daardie tabernakel, daardie troon, daardie dinge, het hy alles kom bou hier. Maar Yeshua het gesê, ons is klaar hiermee. Hy het ingegaan, en soos wat die priesters alles besprinkel het met die bloed van die diere, dis hoekom hy praat van die besprinkeling van die bloed, dit niks nie by die doop te doen nie, dit is besprenkeling wat hy teen die altaar en teen die horings van die altaar en in die heilige voorwerpe gedoen het om dit te reinig. Dit is 'n ander ritueel gewees in die tabernakel. So het Yeshua ingegaan en hy daardie dinge gaan besprenkel om dit heilig in die hemel, want die hemel was ontheilig deur Lucifer se rebellie, en hy is daar uitgesmyt en is skoon gemaak, en Yeshua het sy plek daar geneem en gesê, ons herstel die orde. My volk kan nou na my toe nader, terwyl die Vader in die heiligdom is. En ek het in die begin vir u gesê, mense het 'n gebrek aan insig. Daar's 'n gebrek aan lering, en daar's onkunde in onder ons gelowiges. Ek dink Vader wil met ons daaroor praat, sodat ons tot orde geroep kan word. Nie hard nie, Vader wil nie om met ons hard wees nie. Hy wil ons saggies lei. Hy wil sy my kinders luister. Kom, ondersoek julle harte. Kom sodat ek vir julle meer kan gee. Kom sodat ek met julle gemeenskap kan hou. Kom sodat julle by die lewende waters kan uitkom. Hier is nie 'n pak slaap boodskap nie. Dis net om vir ons te verduidelik dat ons 'n bietjie ons harte moet rig en moet skerp maak. In ons onderwysinkomste ook. Toegang tot die heiligdom, my broer en suster, het ek reeds vir gesê, is net vir die gees mens, en dit is waar die uitdaging kom. Dit is net vir die gees, die wedergebore mens, moontlik om in die heiligdom in te gaan. En daarom is dit absoluut noodsaaklik dat ons by die apostelse leer sal bly, nie ons eie leer nie, nie ons eie pad, nie al die paie lei na Rome twak wat die wêreld ons probeer vertel van. En ons weet dat hierdie proses is net deur doop en onderdompeling volgens die woord dit sal in die hof, in die hoogste hof van die hemele sal dit staan. Want die woord van Yahweh leer dit, hy leer niks anders. En ek gaan net nou by Kolossense 2, wat 'n pragtige skrif is, wat eintlik vir my oopgegaan het in 'n gesprek met Waldo, wat ons oor hierdie dinge gepraat het op 'n sekere manier, en Vader vir ons iets daar gewys het, maar dit is baie noodsaaklik dat ons baie seker maak dat ons onderdanig is aan Yahweh as ons met hom gemeenskap wil. Ek kan nie wil sê, Janie, ek dien God maar op my manier nie. Jy's uit. Jy dien God op sy manier en jy's in. Dit is die enigste manier. Want hierdie onderdompeling is die vervulling van die wassing van die priesters en die heiligmaking van hulle, die heilige klere, die heilige kleed wat oor jou gehang word. Die koper was kom, was daarvoor gewees, voordat hulle die heilige dinge kon bedien. En ek wil sê, weer eens om dit te beklemtoon, dis waar ons uitdaging in ons gemeentes vandaan kom. So kom daar wanorde is, afkraking van die gees, die woordigheid van die heilige gees baie keer weerstaan word, alles word aangejaag, want die vlees wil nie onderdanig wees aan Yahweh nie. En ons moet dit ongelukkig sê, en ons is nou tempels van die heilige gees, geliefdes, maar onthou dat Yahweh altyd tussen sy volk wil woon. Daarom het hy gesê, rig die tabernakel op, sodat ek daar in die allerheiligste kan gaan woon, onder my volk, want ek wil so graag naby aan hulle wees. Nou is ons die tabernakel, ons is die tempel, en Yahshua se gees woon in ons. Hulle kon hom net nie sien nie, hulle kon nie met hom gemeenskap hou nie, want hulle was geestelik dood gewees, my broer en sister. Die sonde was die skeidsmuur tussen hulle en sy heiligheid gewees. Nummer 1, jy moet mooi gaan lees, dis baie werk hierdie, maar nummer 1 verduidelik vir ons baie mooi dinge, en nummer 9, nummer 1 sê, die leviete was oor die tabernakel en die heilige voorwerpe aangestel. En so, my broer en suster, dien ons vandag in die vervulling van die Nuwe Testament. Want wat sê 2 Petrus vir ons? Ons is 'n koninklike priesterdom. Onder die Nuwe Testament, as jy gewas is deur die bloed van Yahshua Messia, is jy aangestel in daai am. Dan bedien jy die heilige dinge. En dit is waarmee ons besig is. En wat sê ek vanmôre vir jy as 'n bloedgewaste kind van Yahweh, is besig met die heilige dinge. Wees versigtig. Wees versigtig wat jy doen en hoe jy dit doen. Wees versigtig wanneer ons in sy teenwoordigheid inkom, want jy is aangestel met 'n verantwoordelikheid. En kom ons vat daardie verantwoordelikheid op. Maar ons dien slegs deur die Heilige Gees wat op ons uitgestort is, toe hy ons opgerig het as sy tabernakel. Net soos wat in Numeri 9 vers 15, toe hulle die tabernakel inwy, toe kom die wolk van getuienis oor daardie tabernakel. Daardie versinnebeelding is heeltyd in die woord vir ons. Sonder die doop en die dood van die vleesmens, my broer en suster, is daar nie toegang in die heiligdom nie. Daarom sê die apostel, neem vrymoedigheid en kom. Vrymoedigheid wanneer ons weet dat ons is gehoorsaam. Vrymoedigheid dat ons weet ons is gehoorsaam, maar ons is nog steeds swak, want ons is maar nog steeds vlees. Maar neem vrymoedigheid, want jou geesmens is weergebore, jy toegang, jy kan ingaan. Nou die vervulling van hierdie dinge in die eerste gemeentes, ek wil vir 'n interessante ding wys vanmôre. In Handelinge 2, nee, vanaf vers 40 tot 44. Nou die leer van die apostels het gehandel oor wat? Slegs die ewige lewe in Yahshua. En hoe die ou verbond vervul is in Yahshua, dis wat hulle geleer het, die ewige lewe. Die tweede aspek in die gemeente, in Handelinge 2, was die gemeenskap van die Heiliges gewees. Daar die tweede ding, wat ek vir jy uitgewys het, die gemeenskap van die Heilige Gees. Deur die wedergeboorte, my broers, word jy vrygemaak van die wet en die Sabbat en in die gemeente as die gebou van Jahwe geplaas. En hierdie onderlinge bijeenkomste is die gemeenskap met die Heiliges en die Heilige Gees. Wanneer ons hier is, het ons gemeenskap met mekaar. En ek gaan net nou vir jy wys hoe. En ons is besig om in die Heilige Gees gemeenskap te hê. Ons is voor die Vader. En dit is hier waar ons as die gereinigde priesters en leviete die heilige dinge bedien deur die vervulling van Yeshua Messia. En hoekom praat hy net van die heilige? Hy praat nie van die allerheiligste nie. Omdat die voorhangsel geskeur het. Die teenwoordigheid van Jahwe is daar. Hy is nou daar in die heilige. So daarom is ons in die heilige. Daarom gaan ons in die heiligdom in. Want Jahwe is daar. Openbaring 2. En daar die lamp, die eerste ding wat die priester gekry het, is hy ingegaan het, het hy mos die lamp gekry. Wat is die gemeente? Die gemeente is die lamp, is die menorah. Dit is wat Openbaring 2 ons sê. Hy sê die gees beweeg tussen die sewe gemeentes, die kandelare deur. En hy praat met sy voorganger van daar die gemeente. Wat is die gemeente? Die gemeente is die lig wat skyn. En daarom, my broer en sister, vir ons om te skyn, vir jou en vir my om te skyn, moet ons toegerus wees met die kennis van wie Yeshua is in die Nuwe Testament. En ook wat die heilige dinge is, aangaande die heilige van Israel en die weg na die saligheid. En daar die olie het ek al voorheen met u gedeel, is die kennis. Dit is hoekom ons met mekaar gemeenskap het, en gemeenskap in die Heilige Gees, sodat ons toegerus kan word. Om mekaar, wat sê hy in Hebreërs 10? Om mekaar aan te spoor en te bemoedig. Jy kan nie lig hê as jy niks in jou het. As jy nie olie het nie, kan jy nie skyn nie. As jy daar buite loop en jy weet nie hoe om jou vrug te dra nie, my broer en suster, kry die kennis van wie Yeshua is en jy sal skyn. Jy kan dit nie keer nie. Al wat jy doen is 'n refleksie van sy woord. Wat doen 'n reflektor? Kom 'n karretjie van agteraf, sy ligte val op die reflektor en wat doen die reflektor? Kan jy skyn. Want hy is vol van refleksie. Die kennis van Yeshua is sy refleksie in ons. En waar kry ons daar die refleksie? In die gemeente. In die gemeenskap. En onthou, ek praat met u net oor die dimensie van die gemeente. En onthou dat hierdie kandelaar staan in die heilige. Dit beteken dat ons in die heilige teenwoordigheid van Jahwe self staan. Ons gaan nou weer 'n bietjie daarna kyk. So met ander woorde, wanneer ons hier is en ons het gemeenskap met mekaar, is ons in die heilige teenwoordigheid van Vader. En jou gees, my broer en suster, moet wanneer jy in die gemeente sit, moet jy ingestem wees daar. Moet ingestel wees op Jahwe die Heilige wat in ons teenwoordigheid is. Jy moet ingestem wees oor wat sê die Heilige Gees vir my. Wat is daar in my lewe? Want hy deursoek jou. Sy woord is soos 'n lamp. Hy deursoek jou. Hy deursoek jou hart. Hy deursoek my hart. Derdens, hierdie gemeente in Handelinge volhard in die breking van die brood. En ons weet dat Yeshua die brood van die lewe is vir die 12 stamme van Israel. Ons kom maar 12 brode was. Was nie 'n 13de brood nie. Nie 'n 14de een nie. Jahwe het dit so bepaal. Ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Dit is sy rede. So die toonbrode, weet ons, was 'n vertoon. En so, my broer en suster, vertel ons, is 'n gemeente 'n storie. As jy hier uitgaan, verteenwoordig jy dit wat jy in hierdie gemeente bereik. As jy in 'n gemeente is met stryd, dan gaan jy daar uit en jy verkondig stryd. As jy in 'n gemeente is wat Sabbat hou, gaan jy daar uit en jy verkondig die wet. Dis wat gebeur vandag. As jy in 'n gemeente is en jy is tevrede met die pastoor of die dominee of die voorganger nie, of wie ook al, of as kliks in 'n gemeente, mense is besig met hulle eie goed, hulle verkondig daai goed as hulle uitgaan. Want hulle gaan daar uit en hulle gaan sê, het jy gesien? Het jy gehoor? Ou Johan het alweer vandag so gemaak. Dinge van die vlees, dan is daar fout. Dan is daar fout, my liewe broer en suster. Die toonbrode vertoon, ons toon dat Yeshua die lewende brood is, en die lig van sy woord reflekteer die gemeentes en die gelowige se individuele lewe. Die gemeente verkondig en bely dat Yeshua se lewe en dood en wederkoms en vrug die waarheid is. Dis wat ons praat, dis al wat ons praat. Ons hoef niks anders te sê nie, as om by die leer van die apostels te bly nie. En jy kan dit bely, jy kan daarmee vereenselwig as jy onderwerp aan die woord. Maar as jy dit nie doen nie, kan jy nie. En daarom is daar so probleme in gemeentes, my broer en suster. Hulle word nie geleer, dis nie heilige teenwoordigheid van Yahweh nie. Vergeet die ander goed, die ander goed is vlees. Los die vlees goed uit, dit hoort nie. Dit kom nie in nie, dit het nie plek nie. Yahshua is ons verheerliking. Hy is die een wat ons aanbid. Partykeer het ons mense wat net toeskouers is in 'n gemeente, sit net, kyk. Is geen lewe nie. Maar die gemeente, my broer en suster, het direkte toegang tot die Vader. En hy voed ons met die brood van die lewe, met sy woord, met sy teenwoordigheid, met sy liefde. En wanneer jy dit gesmaak het, wanneer jy die lewende water gesmaak het, kan jy nie genoeg kry daarvan. En ongelukkig het ons al ons lewe so ingerig, dat ons 'n baie beperkte vloei toelaat. Want ons is eintlik te besig. Ons is eintlik te besig vir Yahweh se woord. En ons lewens, my broer en suster, in ons gemeente moet soos 'n ongesuurde brood wees. Ons moet ongesuurd in sy teenwoordigheid wees. Veral nou dat ons nagmaal toe gaan, dat ons Pasga kamp gaan bywoon. Geliefdes, kom ons werk die sonde uit ons lewe uit. Ons bely die dinge, ons laat staan dit, ons stop. Die belydenis dat hy ons brood is, dat hy ons offer is, dat hy ons ewige lewe is, gaan ons fisies doen aan die nagmaal tafel. En daarom lê ons soveel klem daarop in ons eie gemeente. As ons na 'n nagmaaltafel toe kom, maak seker jou sake is in orde. En ek dank Vader in ons gemeente. Was niks wat ek van weet in hierdie gemeente wat ons nodig het om dit te bekleiere uit te sorteer. Ek dank Vader daarvoor. Alles ons klein, maar Vader het ons so mooi bewaar. Maar my broer en suster, daar is gemeentes wat ongelukkig, en ek doen 'n beroep op hulle in al die liefde van Yahweh, werk die suurdeeg uit, my broer. Los die ander goed buitekant. Kom by Yahweh, kom by die lewende waters. Leer om te vergewe. Leer om jou te onderwerp aan Yahweh se woord. Jy moet die minste wees, jy kan nie die meeste wees nie, dan lewe jy nog, dan jy nie gesterwe nie. Al is jou broer verkeerd. Dit help nie, ons lees die Bybel, maar ons doen hom nie. Wat het ek vir u gelees in Jakobus vanmôre? Die geloof is dood sonder die werke. Maklik om te sê Korintiërs is 'n wonderlike boek. O, die liefde. Ek wil vir u sê, die liefde sê hy bedek alles. Alles. Nee, die liefde bedek net soveel. Hierdie verkeerde evangelie. Die liefde verdra alles. Nee, sorry. Ek kan nie daai ou verdra nie. Ek kan nie hierdie dinge verdra nie. My broer en suster, dan is die liefde nie volmaak in jou lewe nie. Dan is Yahshua nie alles in jou lewe nie. Want as Yahshua alles in my en jou lewe is, alles, dan beskou jy alle ander goed as drek. En jy sê, nie my wil nie, u wil. Alles, al lyk ek soos die verloder, al lyk ek soos 'n slappie, al lyk het hoe, maar mag Yahshua in my lewe verheerlik word. Die vierdens, my broer en suster, volgens Handelinge, het die gemeente volhard in gebed. Wat ons uitbring by die bediening van die reukofferaltaar, en weer eens, jy kan sien, dat die apostel gebruik die direkte oud-testamentiese vervulling vir die nuwe testamentiese gemeente. Gemeenskap, die brood, die gebed. Wanneer ons met vrymoedigheid naderkom in die heiligdom, dan gaan ons as wedergebore gemeente die reukoffer aan Yahweh aansteek. Dit is baie belangrik. Die gebede, die voorbidding, die lofprysing, dit was die naaste aan die voorhangsel gewees, die naaste aan Yahweh se hart, toe daar die gordyn daar gehang het. Net daar agter was die verbondsark gewees. Yahweh se teenwoordigheid, ek glo hy het so gestaan by daai voorhangsel geluister. Is die priester daar besig? Is hy besig om die speserye aan te steek? Weet jy wat? Nee. Vandag staan Yahweh en hy sê, my kinders, is my so heerlik, my so lieflik, wat sê Psalm 22? Yahweh lewe in die lofsange van sy volk. My broer en suster, wanneer ons dan in hierdie sake besig is met gebed, met voorbidding, met lofprysing, ons is in sy heilige teenwoordigheid, nader tot hom met vrymoedigheid in sy heiligdom. Dit is nie iets doorver nie, dit is iets werkliks vandag in ons midde. Die nuwe verbond is so wonderlik, dat hy voorhangsel weg is, en een ek is daar, en ons kan dit direct vir Yahweh sing, ons kan voor hom staan en sê, Vader, hier is my hart vanmorgen, ek bring aan die loflied, in Yahshua se naam. Hebreërs 10:22 sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig, waaroor ek net nou gepraat het, van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Dis hier waar ek en jy staan, vanmorgen in hierdie gemeente, waar jy en ek nou staan en sit, is ons totaal ontbloot voor Vader. Ek kan nie sien wat jy dink nie, ek kan nie jou hart sien nie, ek wil ook nie. Want dan gaan ons mekaar nie meer onvoorwaardelik kan lief hê nie. Want party mense like jou nie. En as jy weet wat hulle dink, dan gaan jy sê, o, genade, hoe, jemel ons, ek kan nie die ou lief hê nie. Maar Yahweh sien jou hart. Hy kyk, is ontbloot voor hom. En dit is in hierdie heiligdom, my broer en suster, waar ons toetree, waar hy ons toets. Die reukwerk wat uit jou hart opstyg, in Yahweh se heiligdom en sy teenwoordigheid, is so belangrik. Want Yahweh sien jou geklee met die nuwe kleed. En hy kyk na Yahshua, jou hoëpriester, wat vir jou intree. En die gees mens kom voor die troon altaar van Yahweh. My broer en suster, die gemeente, waar jy ook al is vandag en luister na hierdie boodskap, in my hart weet, ek moet dit vir jy sê. Die gemeente is die gesamentlike lig van Yahshua. Moet nie daar die lig besoedel nie, met valse reukwerke nie. Moet nie daar die lig besoedel van die gemeente, deur 'n ou negatiewe houding. Jou koorkies is ons al so dik voor. Ons is al so moeg vir dit. Daardie dinge, wat in jou gees en jou siel inwerk, besoedel die lig van die gemeente voor Yahweh se aangesig. Laat ons liewerste 'n vertoning wees van die krag van sy opstanding. Die krag van sy opstanding. Laat ons daardie lieflike aanbiddingsgeer gee en sê, Vader, al voel ek vanmôre soos 'n ou uitgewaste lap. Al het hierdie week vir my so skeef geloop. En al het ek nou 20 vloekwoorde gesê hierdie week. Maar vanmôre my Vader, wil ek in u teenwoordigheid staan, en ek wil my hart oopmaak, en ek wil vir u sê, ek het u so lief, ek het u so nodig, ek loof en prys u so verskrikkelijk baie, want ek is in die heiligdom, u het my toegelaat, deur die bloed van Yahshua Messia. Kom ons bring 'n waardering, kom ons bring diepte in ons lewe, kom ons bring diepte in ons gemeentes, en ons begin kyk na hierdie vleeslike dinge, vir die gemors wat dit is. Daar is nie tyd daarvoor. Terwyl ons die dag sien nader kom, oor en oor sien ons die dag nader kom, laat ons dan ag gee op hom. My broer en suster, kom ons tree toe met 'n waaragtige hart. Kom ons laat nie toe dat die gebrek aan insig, die suiwer leer van die apostels, heeltemal van spoor afgooi nie. Verkeerde idees en gesindhede wat ek nou net met u bespreek het. Kolossense 2:23, en ek wil nie negatief wees nie, is nie my plan nie. Ek wil werklik vir jou opbou vanmôre. Maar wil jy fokus op Kolossense 2:23 vir 'n oomblik sit, waar hy praat van 'n eie sinnige godsdienst. Wanneer ons kyk na die, ek dink is die Living Bible, en ander Bybels vertaal hom en sê, to promote a self-made religion. To promote a self-made religion. Waak teen die oorvereenvoudiging van Yahweh se woord, wat lei tot onordelikheid en verwaandheid in sy teenwoordigheid, in sy heilige teenwoordigheid. God verander nie. Yahweh verander nie, jy kan nie met jou eie stories kom nie. alle paaie lei nie na Rome in hierdie geval nie, my broer en sister. Wanneer ons in Jahwe se teenwoordigheid ingaan, en in ons onderlinge byeenkomste, of in ons binnenkamers, is dit nie meer 'n saak van die vlees nie. Dan is dit 'n saak van ondergeskiktheid. Ek luister wat U vir my sê, ek verstaan, Vader, ek is besig, ek gaan die heilige dinge bedien, ek is daarmee besig. Van ons na die erediens toe gaan, Vader, ons weet vanmôre. Ek kan nee, gera is nie my mamma nie. Maar wanneer ek en mamma dan nou is twee geveg het. En ons is laat ons dit uitsorteer ter wille van die orde van Jahwe se gemeente. Laat ons dan hier inkom met harte besprinkel en gereinig met 'n waaragtige hart. Weet jy waar kom die probleem in my broer en suster? Ons word dit nie geleer nie. Ons het dit vroeger gedoen, ons doen dit nie meer nie. Ek is skam om dit vir u te sê. Maar wanneer ons na die gemeente toe moet gaan, individueel gaan ons in ons binnenkamers in, maar laat ons saam op ons knieë gaan en sê, Vader, ons wil môre na u gemeente toe gaan, waar ons in die vergadering van die heiliges gaan wees, waar ons die brood gaan breek vir môre, waar ons gemeenskap gaan hê, Vader, Kom maak ons stil vanmôre. Kom reinig ons opnuut. Laat ons kan gaan en 'n bydrae kan lewer dat ons vanmôre voor die aangesig kan gaan staan as suiwer reukwerk. Ek sê suiwer reukoffer, maar ons is holderste bolder, onkundig. Ek pluk nog my overall uit. Ek het nog gou-gou die hoenders gaan kos gee. My vrou is laat, jy's laat, almal is kwaad. Kar is vuil. Kentucky stink nog in die kar. Van gisteraand, dis hoe die mense kerk toe kom, deesdae, by wyse van spreke. Die heiligheid van Jahwe word nie gepreek nie. Waar gaan ons heen? Ons moet kerk toe. My broer en suster, laat ons nie kerk toe gaan, maar laat ons na die aangesig van die lewende God van Israel toe gaan, en hom gaan aanbid. Dis lewensnoodsaaklik, dis waarmee ons besig is. Galasiërs 6, vanaf vers 6 sê, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. My broer en suster, vleeslike rebellie en gesindheid en onderlinge byeenkomste is soos 'n stout kind in die kerk. Ek moet dit vanmôre vir u sê, daar's mense wat vleeslik is, hulle is so stout kinders in die kerk, hulle trek mense se aandag af. Jy sal onthou, ek sal onthou, ek in die, toe ek klein was, gaan saam met my maale, begin vroetel, skree, hardloop in die gang, almal kyk, niemand fokus nie, trek almal se aandag af, onordelikheid, daar's geen belang by die gemeenskap van die heiliges nie. My broer en suster, ek doen 'n beroep op julle. Wanneer mense nie die geestelike dinge nou verstaan nie, is hulle dikwels 'n struikelblok. Ek weet dit, en die apostel Paulus leer dit. Maar ons weet dat dit is moeilik, maar ons moet steeds in die vrug van die liefde staan. Want ons langmoedigheid word getoets. Want die vyand wil hê jy moet die verkeerde ding doen sodat die gemeente ontstig word. En dit is maklik om 'n broer in die gees te vermaan, my broer en suster, maar iemand in die vlees, om na hom of na haar toe te gaan en sê, jy's buite orde, is net 'n bekleierery, want hulle is nie in die gees nie. En ek waarsku vanmôre, waar u mag wees in 'n gemeente, voorgangers, onderskeiding van geeste het, waak daarteen, gaan bid, verdra, wees langmoedig, maar ons moet die onordelikes vermaan. As soms twis en stryd en of ander iets, of die diens is te lank, of die prediker preek nou nie wat die oom wil hoor nie, niemand stem saam nie, die uitleg van die skrif was nou nie volgens my insigte gewees vanmôre nie. My broer en suster, dis sleg. Onderlinge byeenkomste behoort ook nie resies te wees nie. Dit is ook nie resies. Maar dit is ongelukkig so dat ons is in 'n era verval waar mense vinnig wil in en vinnig wil uit, vinnig wil dit en vinnig. Ek wil net vir u vanmôre sê, wanneer ons gaan om in die teenwoordigheid van die Heilige van Israel te wees, gaan om hom te ontmoet, dan wil hy hê, en hy wil met ons werk op sy manier, dan wil hy met ons praat, en hy kan nie met ons werk as ons hastig is, en as ons ongeduldig is nie, hy kan nie. Hy kan nie, want daar word beperking op ons geplaas, daar word beperking geplaas, my broer en sister, ons gemeente se onderlinge bijeenkomste, ooral waar hy is, wat luister, onderlinge bijeenkomste is onbeperk, onderlinge bijeenkomste is nie Sabbat nie, is nie een sondag event nie, is maar net omdat ons allemaal naweek af het in die wereld, en dat dit die dag is wat ons gemeente beplan om in mekaar te kom. Niks met Sabbat te doen, so hoef het ook nie te verduidelik, so hoef ook nie te gaan verduidelik van hierdie ou wat kruis in die hemel gesien het, en hy te Christen geword, dit het niks daarmee, dit is alles een decoy wat uitgegooi word. Sabbat vervul in Yeshua Messia, ons is in sy Sabbats rus, ons gaan elke oomblik, elke dag moet om een gemeenskap tree, hy wil hê die onderlinge bijeenkomste moet gaan, die gemeente moet saamkom, volgens Handelinge 2, maar ons moet verstaan waarmee ons besig is. Bestaan uit baie geestelike aktiwiteit uit, ons saambidtyd is beperk, ons bybelstudie saam is beperk, ons het nie eers stilweestyd saam in die gemeente nie, want ons raak ongeduldig, mense weet nie wat moet hulle doen nie, die gaan nou niks aan nie, want ons hoor nie die stem van ons Vader nie. Ons het nie meer geleer om in sy teenwoordigheid in te gaan, sy aangesig te nader nie. Ons bybelstudies, ons formele bijeenkomste, my broer en sister, ek wil vanmorgen vir jy sê, moet nie dink, ons is besig om vandag kerk te hou op 'n Sondag nie, ons is nie, hierdie is 'n onderlinge bijeenkomst in die Nieuwe Testament, hierdie bijeenkomst kon enige dag plaasgevind het, en wanneer ons by een bid hier kom, is dit ook 'n onderlinge bijeenkomst, dit is ook precies dieselfde as wat ons vanmorgen na kyk, kom ons let op onsself, dat dit ordelik toegaan, en laat ons in alle waaksaamheid teenoor ons harte seker maak dat ons weet dat ons nou in die teenwoordigheid van ons God ingaan. Ek sluit af met 'n paar gedagtes. Ons is op pad na nagmaal toe, my broer en suster, volgende naweek is die Vader ons paar, is ons daar. Kom ons kry die ou suurdeeg uit, ek wil hê jy moet hierdie boodskapie so 'n bietjie gaan oordink en in die hart vasmaak. Daar is nie een rits reels wat ek vir kan gee nie. Ek probeer net vir jy sê, dat dit wat die skrywer van die Hebreërs vir ons probeer leer, is die heiligheid van Yahweh, die heiligdom. En ons as priesters in die Nuwe Testament moet ons volledig onderwerp aan sy insettinge. Daar die liefde, daar die orde, daar die respek. Niemand kan het vir jou leer nie, die Heilige Gees leer het vir jou. Kom ons gaan met vrymoedigheid in. En ons waak daarteen om nie die wat vrymoedigheid neem om in te gaan te versteur nie. Want ons is onder die genade. Daar is nie meer 'n doek, 'n ingang wat hulle uithou nie. Los maar die vlees en die stryd en die eie sinnigheid een kant. Kom ons streef liewer na eensgesindheid. Kom ons streef so na die dieptes van Yahweh se gees. Om een in die gees te wees, een van sin, een van gees. Daar die jou vleesmens goed moet gekruisig word, vat jou losie, smyt hom by die deur uit, as jy met Yahweh besig is, sluit die deur, sit alles af, vergeet van alles, en dan net nie te laat kom verwerk nie, aand gaan beter werk, maar wat ek vir jou probeer sê is, baie keer wil Vader ons aandag hê, net die laaste dingetjie voor ek afsluit, weer daar is niks so groot toets, in jou lewe, as jy in die binnenkamer ingaan, jy vat jou Bybel, en jy gaan daar op die grond sit, daar waar jou is die voete, en jy vat hierdie ou boek, as jy nie weet wat om te doen, jy vat hierdie ou boek, en jy maak hom oop, die psalms, en jy bid het, en jy bid hierdie dinge, as Yahweh nie vir ons was nie, laat Israel dit sê, as Yahweh nie vir ons was, toe die mens teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle troon teen ons ontvlam het. En jy bid hierdie psalms, en daar waar jy assosieer, sê jy, Vader, ek sien myself in hierdie woord vanmôre, maar ek sien hoe groot hy is, en ek sien hierdie uitroep van die psalmskrywer vanmôre, in my hart roep saam met hom uit, en jy laat jou lei deur die woord, my broer en sister, baie keer wil ons in ons gebed laat lei deur ons vlees, ek hoor dit so baie, bid wat die gees in jou hart gee, en as jy nie wedergeboorte deelagtig is nie, waar jy mag wees vanmôre, nou hierdie ou sedietjie luister, onderwerp jou aan Jahwe se woord, my broer en sister, laat jou doop, sodat jy met vrymoedigheid en met 'n waaragtige hart, die gees van Jahwe kan smaak, dat hy goed is. Sonder die wedergeboorte, is kerk wees dood, daar is niks in nie, daar is niks vir jou nie, jy gaan nie kan sien nie, jy gaan nie ervaar nie, jy gaan altyd haastig bly, gaan altyd ongeduldig wees, die stoel gaan altyd te hard wees. Kom ons nader na Vader in vrymoedigheid, Abba, wanneer ons vanmôre voor u staan, en dan begeer ons so Vader om net so bietjie by die voete van Yeshua te sit, dat hy vir ons so werklikheid word, dat hy vir ons begin leer oor die heilige dinge, Vader, en dat ons kan weet dat ons moet vrymoedigheid neem, Vader, maak nie saak wat nie, want ons is besig met hierdie heilige wonderlike dinge wat hy in ons toevertrou het. Vader, ek bid vir ons gemeente, Vader, dat hierdie lig in ons gemeente nooit sal doodgaan nie. Vader, wanneer elkeen hier uitgaan, dat ons 'n getuienis sal wees, soos die toonbrode, Vader, dat ons sal gaan en sal sê, ja, waarlik, Yeshua het gesterf, en hy het opgestaan en hy leef, en dis nie 'n eenvoudige saak nie, dis 'n groot saak, want ons God is heilig. Vader, laat die heiligheid vanmôre vir ons werklikheid word, maar ons ook gaan volgende naweek na die kamp toe, o, ons bid so, Vader, gaan vooruit, Abba, gaan berei daar die plek, ontmoet ons daar, Vader, so dat ons gemeenskap kan hou met u, dat ons hierdie naweek wat kom kan smaak dat u goed is, Vader, dat daar geen korrel uit die hand uit sal val nie, Vader, maar hou vir ons vas, Vader, en die wat seer het, en die wat siek is, Vader, die wat vanmôre smag na u, Vader, die wat nog met verhardheid van hart sit, maar die lig breek so kort deur, Vader, van die woord, o, ek bid so, Vader, dat u die skille van ons oë laat afval, en dat u met volle genesing van liggaam, siel en gees sal kom, en ons sal oprig, dat ons nie hierdie tyd wat ons nog het, voordat u kom, verkoos nie, Vader, maar dat ons u sal indrink en sal waardeer, so dat ons getuies vir u kan wees, kragtige getuienis in ons eie lewe, want alles, maar alles, ja alles, gaan oor u, ons koning en meester, in Yeshua se naam.